Sejak lombong-lombong biji timah dibuka oleh Long Jaffar, orang Cina semakin bertambah ramai datang ke daerah larut. Selain itu, terdapatnya dua kumpulan kongsi gelap iaitu Haisen dan Jihin. Kedua-dua kumpulan ini tinggal dalam kawasan pertempatan yang berasingan. Namun, tidak ada pembahagian mutlak sempadan kawasan masing-masing. Oleh sebab kedua-dua kumpulan ini tiada pembahagian mutlak, kedua-dua kumpulan kongsi gelap ini sentiasa bersaing untuk mendapatkan kawasan biji timah.